إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. Aziz, möhtərəm, müsəlman qardaş və bacılarım, ilk olaraq özümə və sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Allah subhanət hələ bizə çoxlu nimətlər verib. Bu nimətlərin ən böyüyü İslam nimətidir. Necə ki Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə buyurur ki: "Və in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Əgər siz Allahın sizə verdiyi nemətləri saysaz, onun çoxluğundan onu sayıb qurtara bilməzsiniz. Vallahi ki bu doğrudan da belədir. Allahın bizə verdiyi nemətlər saysız hesabsızdır. Və Allahın da bizə ən böyük verdiyi nemət İslam nemətidir. Bu saysız, hesabsız nimətlərin içində Allahın bizə verdiyi ən böyük nimət İslam nimətidir. Çünki insan bu nimətin sayəsində əbədi xoşbəxtçiliyini və yaxud da əbədi olaraq bədbəxtçiliyini qazanır. Necə ki, Allah-u Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاَتْ مَصِيرًا. Kimə ki, haq, yəni İslam dini bəyan olduqdan sonra o, bu dini tutub getməzsə, Allah subhanət hələ ayənin axırında deyir ki, onu cəhənnəmə salarıq. Ona görə də yeganə çıxış yolu məhz İslamdadır. Biz hamımız bu İslam'a tabi olmalıyıq. Bu Allah'ın razılığını qazanmaq üçün bu İslam nimətindən bacardığımız qədər istifadə eləməliyik. İnsana da İslam'ı qəbul etdikdən sonra ona verilən ən böyük nimətlərdən də biri gözəl əxlaq nimətidir. Görürsən ki, nə qədər insanlar var ki, dini var, ancaq əxlaqı yoxdur. Əslində, bizim hamımızdan tələb olunan şey gözəl əxlaqlı olmalıyıq. Düzdür, bu günlərin mən sizə əxlaq barədə danışmaq istəmirəm, ancaq mövzunun əvvəlini əxlaqla başlamaq istəyirəm. Çünki görürsən ki, həddindən artıq çoxlu şikayətlər olur bizim əxlaqımızla bağlı. Ancaq əslində biz belə olmamalıyıq. Biz özümüz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin davamçılarından sayırıq özümüzü. Ancaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hələ İslam gəlməmişdən öncə öz əxlaqı ilə hamıya nümunə idi. Onu əmin olaraq tanıyırdılar. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm özü barədə buyurur ki, mən gözəl əxlaqları tamamlamaq üçün göndərilmişəm. Gözəl əxlaqın da faydası həddindən artıq çoxdur. Haqqınızı halal edin, qardaşlar. Əlim dəydi, çıxdı, mən öz əlim dəydi. Bəli, mövzumuza qayıdaq. Əxlaqın fəzilətinə aid hədislər həddindən artıq çoxdur. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, qiyamət günü tərəzidə ən ağır gələn şey gözəl əxlaq olacaqdır. Fikir verirsiniz, subhanallah. Biz bilirik ki, gözəl əxlaq, yüksək əxlaqa malik olmaq bizə bu cürə fayda verir. Qiyamət günü bizə həddindən artıq çoxlu fayda verəcəkdir. Ancaq görürsən ki, bunu bilə-bilə biz yenə də gözəl əxlaqdan uzaq oluruq. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm öz hədisində bəyan edir ki, insanları ən çox cənnətə salan şey Allah qorxusu və gözəl əxlaqa malik olmaqdır. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəyan edir ki, tərəzidə ən ağır gələn şey həmçinin cənnətdə ən yüksək məqamlardan biri də yüksək əxlaqa malik olan insanlardır. Yüksək əxlaq özü düzgünlük üzərində qurulub. Düzgünlük də sahibini cənnətə aparır. Ancaq bu günləri mən sizə aramızda geniş yayılan və adi hala çevrilən bunun əksi olaraq yalan barədə danışmaq istəyirəm. Bu yalanın elə növləri var ki, artıq bizim aramızda, hətta biz müsəlmanlar, biz sələf arasında geniş yayılmışdır. Hansı ki, yalan danışmaq İslama ziddir, gözəl əxlaqa ziddir. Sahabələrin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Qur'an-ı Kerimin yoluna tamamilə ziddir. Allah subhanahu aleyhi və səlləm Qur'an-ı Kerimdə Həc surəsinin 30-cu ayəsində buyurur ki, وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ zur, yalan sözlərdən çəkinin. Əmr edir ki, bizə yalandan uzaq olaq. Vallahi yalan çoxumuza adi şey gəlir. Ancaq həqiqətən yalan islah edilməsi çətin olan bir bəlalardandır, bir xəstəliklərdəndir. Həmçinin yalan aramızda o qədər yayılıb ki, artıq bizim aramızda adi hala çevrilib. Hətta məclislərdə qardaşlar yalan danışsa belə görürsən ki, başqa qardaşlar onu çəkindirmirlər. Bu da bizim əxlaqımıza, bayaq dediyim kimi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yoluna, Qur'an-ı Kerimin yoluna tamamilə ziddir. Əgər biz özümüzü müsəlman adlandırırıqsa, əgər biz özümüzü sələf adlandırırıqsa, biz özümüzü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin davamçılarından adlandırırıqsa, biz onu oxşamağa çalışmalıyıq. Yalan elə bir şeydir ki, biz hamımız bundan çəkinə bilərik və hamımızın borcudur ki, biz bu cürə şeylərdən uzaq olaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisində bəyan edir ki, yalan danışmaq nəyin ki müsəlmanın münafiqliyin əlamətindəndir. Buyurur ki, münafiqin əlaməti üçdür. Danışdıqda yalan danışar, vəd verdikdə ona əməl eləməz və əmanətə xəyanət edər. Hədisi Buxari və Müslim rivayət etmişdir. Fikir verirsiniz? Ona görə məşhur təbiinlərdən olan, həmçinin məşhur alimlərimizdən olan Həsənül Basr rəhməhullah buyurur ki, münafiqlik yalan üzərində qurulmuşdur. Fikir verirsiniz? Subhanallah, qardaşlar. Münafiqlik, hansı ki İslam onu pisliyir, Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə münafiqlərin cəhənnəmin ən alt dərəcə, ən alt qatında olmasını bəyan edir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisində bəyan edir ki, münafiqlər yalan danışmaq münafiqliyin əlamətindəndir. Həmçinin Həsənül Basr rahmehullah buyurur ki, münafiqlik özü yalan üzərində qurulmuşdur. Ona görə müsəlmanın boynuna düşən vəzifələrdən də biri odur ki, yalanın bütün növlərindən çəkinsin. Bütün növlərindən çəkinsin. Ancaq bu günlərin mən sizə yalanın bəzi növləri barədə danışmaq istəyirəm. O növlər ki, biz müsəlmanlar arasında bu növlər həddindən artıq çoxlu yayılıb və yayılmasına baxmayaraq o bizim aramızda adi hala çevrilib. Yəni, o yalan artıq bizim aramızda adi hal kimi gəlir. Yəni, görürsən ki, qardaşlar, yalanın bu növlərini danışdıqda, bu növlərini əməl etdikdə, müsəlmanlar onu çəkindirmirlər. Qardaşlarımız öz qardaşlarına tövsiyə etmirlər. Ona görə bu yalanın 2-3 növü barədə qısaca olaraq danışmaq istəyirəm. Şək yoxdur ki, yalanın ən pis növü, ən kəskini Allah və Rasulunun adından yalan danışmaqdır. Görürsən, bu növ yalan müsəlmanlar arasında Qur'an-ı Kerim, müsəlmanlar arasında dünyada həddindən artıq çoxlu yalan danışıb, həddindən artıq geniş yayılıb. Xüsusən də qeyri sələf firqələri arasında. Görürsən ki, öz məzhəblərinə qələbə çaldırmaq üçün, öz məzhəblərinin haqq olduğunu bəyan etmək üçün görürsən ki, Allah və Rasulun adından yalandan danışırlar. Onlar bilməlidirlər ki, bu yalan sahibləri bilməlidirlər ki, bu növ yalan sahibini birbaşa cəhənnəmə aparır. Allah subhanahu aleyhi onun adından yalan danışanlar barədə buyurur ki, Allaha qarşı yalan uyduran və həqiqət ona bəyan edildikdə onu yayan sayan, yalan sayan kimsələrdən zalim kim ola bilər? Məgər cəhənnəmdə kafirlər üçün yer yoxdur? Zümər surəsi 32-ci ayə. Ayə fikir verirsiniz. Allaha qarşı yalan uyduran və həqiqət ona bəyan edildikdə onu yalan sayan kimsələrdən daha zalim kim ola bilər? Məgər cəhənnəmdə kafirlər üçün yer yoxdur mu? Həqiqətən də belədir. Bu növ yalanı danışan şəxs birbaşa cəhənnəmə vasıl olur. Ta o vaxta qədər ki, insan səmimi qəlblə tövbə eləsin və Allaha qayıtsın. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim mənim adımdan yalan danışarsa, cəhənnəmdə yerini hazır bilsin. Hədisi Buxari və Müslim müqəddimədə rəvayət etmişdir. Yalanın başqa bir növü haqqında danışmaq istəyirəm və bu növdə aramızda geniş yayılıb. Çox təəssüflər olsun ki, müsəlmana yaraşmasa belə bu bizim aramızda geniş yayılıb. Bu o yalandır ki, insan yalan danışır və o yalanının doğru olmasını üzə çıxartmaq üçün hələ üstəlik ant da içir. Xüsusən də əgər bu yalan başqasının haqqını yeməklə olursa, bu həddindən artıq böyük günahdır və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də bu əməli edən əməl sahiblərinin axırı heç də yaxşı olmayacağını bəyan etmişdir. Yalan danışır insan və o yalanını da and içməklə təsdiqləyir. Bu yalan sahibini cəhənnəmə aparan yalanlardan biridir. Xüsusən də əgər başqasının haqqına girirsə, bu daha da şiddətlənir. Bu növ yalan barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, hər kim yalandan and içərək bir müsəlmanın haqqına girərsə, Allah cəhənnəm odunu ona vacib, cənnəti isə ona haram edər. Fikir görürsünüz. Kim ki, and içərək yalandan müsəlmanın bir haqqına girərsə, Allah Taala ona cəhənnəm odunu vacib, cənnəti isə ona haram edər. Bu vaxtı sahabələrdən biri soruşur ki, ya Rasulullah, bu haqq az olsa belə necə? Yəni, and içirsən və kiminsə haqqına girirsən. Ancaq balaca şeydir bu. Böyük bir şeylə müsəlmanın haqqına girmirsən. Və yaxud da başqa bir insan haqqına girmirsən. Bəs onda necə? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, ərək ağacından bir çubuq olsa belə. Ərək ağacı misvak ağacıdır. Hansı ki, hamımıza məlumdur, müsəlmanlar o ağacla dişlərini təmizləyirlər. O da balaca olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, ərək ağacından bir çubuq olsa belə. Hədisi Müslim rəvayət etmişdir. Həmçinin yalanın başqa bir növü də o yalandır ki, insan yalan danışır və onun üstünə hələ şahidlər də gətirir. Bu da görürsən ki, subhanallah, axır vaxtlarda qardaşlar arasında, hətta müsəlmanlar arasında geniş yayılıb. Subhanallah, Allahdan qorxmaq lazımdır. Birinci, əgər qardaşımızdan kimsə yalan danışırsa, biz ona inkar eləməliyik. Biz onun xətasını düzətməyə çalışmalıyıq. Və həmçinin kimsə yalandan şahidlik gətirirsə, biz şiddətli dərəcədə o qardaşı haqqı başa salmalı. Şiddətli dərəcədə biz ona onun bu əməlini inkar eləməliyik. Görürsən ki, bir kimsə yalan danışır və üstəlik şahidlər də gətirir və üstəlik kimisə haqqından məhrum eləyir. Əgər kimsə yalan danışarsa və o yalanın üstünə şahidlər gətirərsə və kimisə haqqından məhrum eləyərsə, bunun da aqibəti yaxşı olmayacaqdır. Bu əməl sahibinin də aqibəti yaxşı olmayacaqdır. Necə ki, Ummu Sələmə radiyallahu anhə rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm evində oturmuşdu və qapının ağzından səslər gəlməyə başladı. Adamlar mübahisə edirdilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də onların səsini eşitdi və onların yanına getdi. Və buyurdu ki, mən sadəcə bir insanam. Hərçəng mübahisəniz düşür və mənim yanıma gəlirsiniz. Lakin birinizdən digəri daha yaxşı danışır və yaxud da şahidlər gətirə bilir. Mən də danışılanın eşitdiyimə əsasən hökm verirəm. Çünki özünüz bilirsiniz ki, İslamda qazilər danışdığına əsasən hökm verir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm də buyurur ki, mən eşitdiyimə əsasən hökm verirəm. Və elə olur ki, eşitdiyimə əsasən hökm verdiyimə görə kiminsə haqqını götürüb başqa birinə verirəm. Bu da bizim aramızda olur. Görürsən ki, danışığına əsasən hökm verilir deyinə kiminsə haqqı yeyilir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm görünə buyurur. Buyurur ki, əslində mən ona cəhənnəm odundan bir parça verirəm. Ondan sonra özü bilər, istəyər götürsün, istəməz də götürməsin. Fikir verirsiniz. Peyğəmbər səsən buyurur ki, istəyər götürsün, istəməz də götürməsin. Bu hədisi də Buxarı rivayət etmişdir. Həmçinin yalanın başqa bir növü, hansı ki aramızda geniş yayılıb və hətta biz müsəlmanlar da buna adi bir şey kimi baxırıq, o da yalanın bu növüdür. Yəni, aramızda lətifə kimi tanınan, bəzimiz ona anekdot deyirik, yalanın bu növüdür. Hansı ki, insanları güldürmək üçün danışılır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də bu növ yalan barədə buyurur ki, vay olsun, o insanların halına ki, insanları güldürmək üçün yalan danışırlar. Vay olsun onların halına, vay olsun onların halına. Bu hədisi də Əbu Davud və Dərmi rivayət etmişdir. Fikir verirsiniz. Halbuki, bu cür yalan İslamda şiddətli dərəcədə inkar edilir. Bu yalan bizim aramızda geniş yayılıb. Yalanın başqa bir növü də uşaqları aldatmaq üçün danışılan yalandır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm də bunu kəskin dərəcədə qadağan etmişdir. Necə ki, Abdullah ibn Amr radiyallahu anhı buyurur ki, mən balaca uşaq idim və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bizə gəlmişdi. Bir gün anam məni çağırıb dedi ki, bura gəl, sənə bir şey verəcəyim. Anam dedi ki, bura gəl, sənə bir şey verəcəyim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm anama dedi ki, sən ona nə verəcəydin? Anam dedi ki, mən ona xurma verəcəydim. Gör Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm nə deyir? Buyurur ki, əgər sən ona bir şey verməsəydin, sənin üzərinə bir yalan yazılardı. Hadisə Əbu Davud rivayət etmişdir. Ona görə Mücahid rahmehullah buyurur ki, doğrudan da hər bir kəlmə mələklər tərəfindən qeydə alınır. Hətta insan uşağını susturmaq üçün sənə filan şeyi alacağam deyib almadıqda yalançılardan yazılır. Görürsən, çox insanlar yalan danışmağa adət ediblər. Ancaq insanların bir qismi də vardır ki, ancaq çətinliyə düşdükdə yalan danışırlar. Unutmaq lazım deyil ki, insan ola bilsin bir dəfə yalan danışsın və insanların gözündən düşsün. Allah Subhanahu taala Qur'an-ı Kərimdə biz ibrət alaq deyə bizə bu barədə bir hekayə də danışır. O da hamınıza məlum Yusuf əleyhissalamın hekayəsidir. Özünüz bilirsiniz ki, qardaşları ona tələ quraraq onu quyuya atırlar. Hekayəni qısa danışıram, bizə əsas lazım olan yerini qeyd edəcəyim. Onu quyuya atırlar və atalarına gəlib yalandan deyirlər ki, onu canavar yedi. Ataları da bilir ki, onlar onu aldatdılar. Ataları bunu bilir, lakin həlatsızlıqdan heç nə eləyə bilmir. Və illər keçir, qardaşları elə olur ki, təzədən Misirə getməli olurlar. Bir neçə dəfə getdikdən sonra təzədən Misirə getməli olurlar və qardaşları Binyəminə də götürürlər. Yəni, Binyəmin adı İsrailiyyətdə gəlib. Yəni, qardaşlarını da götürürlər, hansı ki, ataları onu vermirdi. Elə olur ki, məcburən onu götürürlər və orada başlarına bir müsibət gəlir. Elə olur ki, həmin qardaş Misirdə qalası olur. Doğrudan da onun Misirdə qalmasına görə buğri qardaşlarının heç bir rolu olmur. Yəni, o qardaşlar tələ qurmurlar, qardaşlarının əli olmur. Ancaq atalarının yanına qayıtdıqda ataları Yaqub əleyhissalama deyirlər ki, əgər bizə inanmırsansa, bizi ilə bərabər gedən karvandan sorur, onlar da təsdiqləyəcəklər ki, bizim heç bir əlimiz yoxdur. Ancaq baxın, Yaqub əleyhissalam, oğulları onu bir dəfə aldatdıqlarına görə nə onlara inanır, nə də karvandan soruşur. Yəni, bunu Allah subhanət hələ geniş Quran-ı kərimdə bizə danışır. Kim istəyirsə, Yusuf surəsində müraciət edə bilər. Ancaq kim ki, çətinliyə düşərsə və yalan danışmazsa, Allah subhanət hələ onu mükafatlandıracaqdır. Həm bu dünyada, həm də ki, ahirətdə. Buna da aid şəriyyətimizdə, pak dinimizdə ibrətamiz bir hekayə var. O da Kəb ibn-i Məlikin hekayəsidir. Radiyallahu anhu. Kəb ibn-i Məlik Əqəbə beyətində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə İslamı yaşatmağa beyət edən sahabələrdən idi. Və Kəb ibn-i Məlik buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həmişə döyüşə getdikdə qabaqcadan bunu bəyan eləməzdi, bildirməzdi. Yəni, hansı tərəfə getdiyini, necə getdiyini heç kəsə bildirməzdi. Ancaq deyir, Təbuk döyüşünə gedəcəyini qabaqcadan bizə bildirmişdir ki, biz tədarük görək, hazırlıq görək və həmçinin düşmən bizdən qat-qat çox olduğuna görə bunu nəzərə alaq biz. Hazırlıq görək. Və buyurdu ki, mən də cavan idim və həmin döyüşdə mənim əvvəlki döyüşlərdən daha çox nimətim var idi. Daha çox mənə Allah subhanət hələ bəxşiş eləmişdi. Məsələn, ayrı döyüşlərdə mənim bir dəvəm olurdusa, bu döyüş ərəfəsində mənim iki dəvəm var idi. Və s. Və buyurur ki, mən deyirdim ki, cavanam, hazırlıq görərəm. Və elə oldu ki, bir gün, iki gün mən hazırlıq görmədim. Hər gün səhər açılanda evdən çıxırdım və deyirdim ki, hazırlıq görürəm. Axşam hazırlıq görmədən evə qayıdırdım. Ki, hazırlıq görürəm, hələ vaxt var. Bu hal məndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm Tabuka gedənə qədər davam elədi. Buyurdum ki, inşallah cavanam, gedib onlara çataram. Və elə olur ki, artıq o vaxtı ayıldım ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm artıq Tabuka yetişmişdi. Onda artıq getmək istədim, kaşı gedəyim, ancaq düşündüm ki, getsəm də döyüşü bıraxacaqam, getmədim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm də döyüş bitənə qədər mənim haqqımda soruşmadı. Döyüş bitdikdən sonra Tabukda ikən buyurdu ki, Kəb niyə görə bizi ilə gəlmədi? Kəbin döyüşə gəlməməsinə səbəb nə oldu? Bənu Sələmə qəbiləsindən olan bir kişi dedi ki, ey Allahın elçisi, Kəbin iki gözəl libası və yan yörəsinə özündən razı halda baxması onu Mədinədə saxladı. Yəni, Kəb barədə xoşa gəlməz sözlər dedi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanında. Ancaq görün, Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhu nə dedi? Buyurdu ki, sənin dediyin necə də pistir? Ey Allahın elçisi, Allaha and olsun ki, biz Kəbdən bir yaxşılıqdan başqa bir pislik görməmişik. Kəbdən bir pislik görməmişik. Fikir verirsiniz, bu hekayənin burası da bizim üçün ibrətdir. Düzdür, bu hekayə özü həddindən artıq ibrətlərlə doludur. Ancaq, baxın, müsəlman bir qardaş barədə pis söz danışıldıqda müsəlman susmamalıdır. Həmin o qardaşını müdafiə eləməlidir. Necə ki, Muaz ibn Cəbəl öz qardaşını müdafiə elədi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də sustu. Yəni, onun bu əməlini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm təsdiq elədi. Kəb ibn Məlik buyurur ki, mən də Mədinədə qaldığıma görə çox utanırdım. Çünki Mədinədə ancaq qocalar, ancaq uşaqlar, qadınlar və münafiqlər qalmışdı. Ona görə bu hal məni çox sıxırdı. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Mədiniyə geri döndü. Mədiniyə geri döndüyündə adəti kimi məscidə girib orada iki rükət namaz qıldı. Sonra isə orada olan cəmaatla birgə oturdu və hal-əhval tutmağa başladı. Bu vaxt Tabuk döyüşündən yayılan 80-dən çox münafiq gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə hərəsi bir bəhanələr gətirərək and içib üzrxahlıq eləməyə başladılar. Yəni cihada getməmələrinin səbəbini deməyə başladılar, bəhanələr gətirməyə başladılar və sonunda da deyirdilər ki, ey Allahın elçisi, Allaha bizim bağışlanmağımız üçün dua elə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də onlar üçün dua eləyirdi. Və sonra isə buyurur ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəldim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məni görəcək gülümsədi, lakin qəzəbli olduğu hiss olunurdu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə gəl deyə müraciət elədi. Mən ona yaxınlaşıb oturduqda, o mənə dedi ki, bu döyüşdən yayınmağının səbəbi nə idi? Axı sən mənə İslamı yaşadacağına biyət eləmişdin. Söz vermişdin ki, pis gündə də, yaxşı gündə də mən İslamı yaşadacağam. Nə oldu? Axı, niyə Tabuk döyüşünə getmədin? Gör, Kəbin Məlik nə deyir? Buyurur ki, ey Allahın elçisi, doğrudur. Allaha and olsun ki, mən başqa birisinin huzurunda olsaydım, bir bəhanə gətirməklə onun qəzəbindən canımı necə qurtaracağımı görərdim. Doğrudan da mənim çox bəlağətli, təsirli danışıq qabiliyyətim var idi. Kəbin Məlik doğrudan da həddindən artıq yüksək bəlağətə malik idi. Ona görə danışır ki, əgər sən olmasaydın, başqa birisi olsaydı, mən yalandan özümü necə haqq qazandırardım, özümə necə haqq qazandırardım. Ancaq Allaha and olsun ki, mən bu gün yalnız həqiqəti söyləyəcəm. Vallahi, mənim heç bir üzrüm yox idi. Bu döyüşü səbəbsiz yerə buraxmışam. Əgər mən sənin hüzurunda yalan danışıb səni razı salsaydım, Allahın mənə qəzəbi tutardı və həmçinin Allah Taala sənə bəyan etdikdə sən mənə qəzəblənərdin. Ancaq mən sənə həqiqəti söylədim. Sənin qəzəbin tutsa da Allahın məni bağışlayacağına ümid edirəm. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bax, bu doğru dedi. Yəni, Kəb ibn Məlik düz dedi. Döyüşə getməməyinin səbəbini düz gətirdi. Və buyurdu ki, get, Allah Taala sənin haqqında bir hökm nazil edənə qədər get. Və bütün sahabələrə əmr elədi ki, hamı onunla əlaqəsini kəssin. Kəb ibn Məlik dedi ki, bu hal məndə 50 gün davam elədi. Mənə ilə yanaşı 2 dənə də sahabə var idi ki, onlar da mənim dediyim kimi demişdilər. Kəb ibn Məlik deyir ki, çox sıxılırdım, bazarda gəzirdim, heç kəs mənə salam vermirdi. Heç kəs mənimlə danışmırdı. Hətta məscidə girirdim, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə salam verirdim, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə dodağını elə tərpədirdi ki, bilmirəm, salamımı aldı ya yox. Məscidə girəndə hiss edirdim ki, mənə baxır, ancaq mən ona tərəf baxdıqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm üzünü məndən çevirərdi. Ta bu hal məndə 50 gün davam elədi. Ondan sonra məni müjdələdilər. Həl müjdələməmişdən qabaq deyir, buyurur ki, bir gün mənim çox sevimli və mənə əziz olan əmim oğlu Əbu Qatadənin yanına getdim. Gəldim, Əbu Qatadənin qapısını döydüm, o mənim gəldiyimi bildikdə qapını açmadı. Mən divarı aşıb, onu tutub, dedim ki, bəyəm mən Allah və Rasulunu sevmirəmmi? Bəyəm mən Allah və Rasulunu sevmirəmmi? Yəni, niyə belə hərəkət edirsən? Əbu Qatada, radiyallahu anh, buyurur ki, Allah bilir. Allah bilir. Buyurur ki, gözlərim doldu və mən onu tərk elədim. Əbu Qatadənin evini tərk elədim. Sonra deyir, bir gündə bazarda gəzərkən gördüm ki, yad adamlar məni axtarırlar və mənə gəlib Qəssən vilayətinin hökmdarının məktubunu verdilər. Orada bu sözlər yazılmışdı ki, məndə olan məlumata görə dostun səninlə çox sərt davranır. Doğrudan da sən təhqir olunacaq bir insan deyilsən. Mənim yanıma gəl, sənə hakimiyyət verirəm. Məndən lazımınca hörmət görərsən. Kəb ibn-i Məlik buyurur ki, bu da mənim üçün başqa bir imtihan idi. Və mən həmin məktubu təndirdə yandırdım və onun yanına getmədim. Ta 50 gün bu hadisə davam elədi. Sonra isə müjdəçi gəlib məni müjdələdi ki, sevin, sənin barəndə hökum gəldi. Və mən sevinəcək Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına getdim. Meçidə girdikdə hamı məni təbrik edirdi. Ancaq Abu Talha, yəni Talha ibn Ubeydullah radiyallahu anhdan başqa heç kəs ayağa qalxıb məni qucaqlamadı. Talha ibn Ubeydullah, Allah ondan razı olsun, mühacirlərdən olur. Buyurur ki, qalxdı və məni qucaqladı. Kəb ibn Məlik deyir ki, vallahi, mən onun bu yaxşılığını heç vaxt unutmaram. Görürsünüz, qardaşlar, yəni Talha böyük bir əməl, böyük bir yaxşılıq eləmədi ona. Ancaq görün, dar günündə necə ona dəstək oldu deyinə, buyurur ki, mən onun bu yaxşılığını heç vaxt unutmaram. Və sonra mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına yaxınlaşdım. O sevinclə parlayan üzünü mənə tərəf çevirib dedi ki, anan səni dünyaya gətirdiyi gündən bəri sənin üçün ən xeyirli olan bu günün saadəti üçün sevin. Mən dedim ki, ey Allahın elçisi, bu müjdə sənin tərəfindəndir, yoxsa Allah tərəfdəndir. Buyurur ki, Allah tərəfdəndir. Kəb ibn Məlik deyir ki, anadan olduğum gündən mənim üçün ən sevimli, ən xoşbəxt günlərdən biri idi. Allah Taala məni bağışladı. Görürsünüz, qardaşlar, Kəb ibn Məlik çətinə düşür, çətin vəziyyətə düşür. Allah Taala onu doğru danışmaqla imtihana çəkir və Kəb ibn Məlik orada Quran və sünnədən kənara çıxmır. Nəyin bahasına olur olsun, haqqı deyir. Və ilk anda onun üçün həddindən artıq çətin olur, imtihanlar olur. 50 gün heç bir sahabə onunla danışmır. Ancaq 50 gündən sonra Allah Taala onun bağışlanmasını Quran-ı Kərimdə bəyan eləyir. Tövbə surəsində. Fikir verirsiniz, qardaşlar. Qiyamətə qədər oxunan ayə ilə onu müjdəliyir. Onların bağışlanmağını bildirir. Və Quran-ı Kərimdə həmçinin buyurur ki, Tövbə surəsində, Ya yuhəllədinə əmanu, ey iman gətirənlər, ittəqullah, Allahdan qorxun. Və kunu məsadiqin, doğru danışanlarla bir yerdə olun. Ancaq o münafiqlər ki, gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi aldatmaq istəyirdilər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə bağışlanma dilirdilər, onlar üçün də Tövbə surəsinin 94-cü, 95-ci ayəsi nazil olur. Allah subhanahu aleyhi bəyan edir ki, Allah taala onları bağışlamır, and içsələr belə. Allah taala onları bağışlamır və onların düşəcəyi yer cəhənnəm olacaqdır. Mən hekayəni qısa danışdım. Çox ibrət almış hekayədir. Və bu da Buxarıda gəlir. Kim istəyirsə inşallah oxuya bilər. Yəni, unutmaq lazım deyil ki, bayaq qeyd elədim, indi də qeyd eləyirəm ki, Allah subhanət hələ yalancıların cəzasını qiyamət günü hökmən verəcəkdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm hədisində buyurur ki, doğrudan əl çəkməyin. Çünki doğruluq sahibini yaxşı işlər görməyə yönəldir. Yaxşı işlər də sahibini cənnətə aparır. İnsan o qədər doğru danışır ki, nəhayət Allah Taala dərgahında doğru danışanlardan yazılır. Sonra isə buyurur ki, yalandan çəkinin. Çünki yalan danışmaq sahibini günah işlər görməyə sövq edir. Günah işlər də sahibini cəhənnəmə aparır. İnsan o qədər yalan danışır ki, nəhayət Allah dərgahında da yalancılardan yazılır. Ona görə kim istəyirsə Allah Taala dərgahında doğrulardan, doğru danışanlardan yazılsın, doğru danışsın. Yox, kim ki istəyirsə Allah Taala dərgahında yalancılardan yazılsın, onda yalan danışsın. Yəni insan özü ixtiyar sahibidir. Yaxşını da, pisi də seçə bilir. Qiyamət günü də onların cəzası barədə hədislər var. Ancaq uzun olmasın deyinə bir hədisi danışmaq istəyən, bir hədislə kifayətlənmək istəyən, o da ki, Səmura bin Cündüb radiyallahu anhunun hədisidir. Necə ki, Səmərə bin Cündüb radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem çox vaxt sübh namazını qıldıqdan sonra üzünü bizə tərəf çevirib deyərdi ki, sizlərdən kim bugün yuxu görüb? Və kim yuxu görmüşsə, o yuxunu danışardı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də həmin yuxuları yozardı. Elə oldu ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yenə soruşdu ki, sizlərdən kim yuxu görüb? Bizdən heç kəs dinlənməyəndən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ancaq mən bu gecə yuxu görmüşəm. İki nəfər gəldi və mənim əlimdən tutub məni müqəddəs torpaqlara apardılar. O da Cəbrail ilə Mikail olur. Buyurur ki, gəlin məni müqəddəs torpağa apardılar. Orada gördüm ki, bir nəfər yerdə oturub başqa birisi də əlində dəmir qarmaq ilə onun başının üzərində dayanıb. O əlindəki qarmağı oturan adamın dodağının bir qırağından ilişdirib, qulağına qədər ağzının bir tərəfini cırırdı. Sonra isə dodağının o biri tərəfinə salırdı və qulağına qədər onu cırırdı. İkinci tərəfi cırdıqda artıq birinci tərəf əvvəlki vəziyyətini alırdı. Ta bu hal dayanmadan təkrarlanırdı. Mən yanımdakılardan bunun kim olduğunu soruşduqda onlar mənə dedilər ki, bu yalancıdır. Dünyada ikən o qədər yalan danışardı ki, elə yalan danışardı ki, onun yalanı hər bir tərəfə yayılardı. Cəza olaraq qiyamət günü də onun ağzı belə cırılır. Bu hədisi Buxari rivayət etmişdir. Hədis uzun hədisdir. Ancaq mən bir dənə yalan danışmaq barədə olan yerini xatırlatdım. Sonunda Ömər ibn-i Xattabın sözünü xatırlatmaq istəyirəm. Ömər ibn-i Xattab radiyallahu anhunun gözəl bir sözü var. Buyurur ki, yalancı olmaq üçün insana hər eşitdiyini danışması kifayətdir. Yəni, bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələmdən də varid olub. Dəqiq bilməm ya Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələmin sözüdür, yoxsa Ömər radiyallahu anhunun sözüdür. Ancaq çox ibrətamiz bir kəlamdır. İnşallah onu dəqiqləşdirmək lazımdır ki, hədisdir, yoxsa Ömər ibn-i Xattabın sözüdür. Ancaq çox ibrətamiz sözdür ki, buyurur ki, yalancı olmaq üçün insana eşitdiyi hər bir şeyi danışması kifayətdir. Ona görə qardaşlar, ilk olaraq özümə, bəl-bəl, yadıma düşdü Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sözüdür. İlk olaraq özümə, sonra isə sizə tövsiyəm budur ki, yalandan çəkinmək lazımdır. Yalanın hər bir növündən çəkinmək lazımdır. Sonra eşitdiyimiz hər bir sözü dəqiqləşdirmədən danışmaq olmaz. Çünki bayaq xatırlatdığım kimi yalancı olmaq üçün insanın hər bir eşitdiyini danışması kifayətdir. Biz də onlardan olmayaq. Və həmçinin qardaşlar, əgər lap doğru bir şey eşitdikdə kiminsə barədə, əgər onun bizə, onun müsəlmanlara heç bir faydası yoxdursa, onu danışmağa da dəyməz. Onu danışmağa dəyməz. Allah subhanahu aləyədən istəyirəm ki, bizi yalandan uzaq eləsin və onun əksi olan doğruluq üzərində bizi sabit eləsin və bizi doğru danışanlardan, doğru əməl edənlərdən eləsin, bizi cənnət əhlindən eləsin və bizi eşidib faydalanlardan eləsin. Və sallallahu alə nəbiyyə Muhammed və alə əlihi və səhbi əcməni. Qardaşlar, kiminsə sualı varsa, buyura bilər.